Létající hvězdy. Nejkrásnější zločin, jaký jsem kdy spáchal, říkával Flambo ve svém vysoce mravném pozdním věku, byl shodou okolností také můj poslední. Spáchal jsem ho o Vánocích. Jakožto umělec jsem se vždycky snažil předvést zločin vhodný pro tu kterou roční dobu či krajinu a jeho vyvrcholení jsem umísťoval na určitou terasu nebo do zahrady jako nějaké sousoší. Tak třeba jsem byl názoru, že provinční šlechtici by se měli připravovat o majetek v dlouhých sálech obložených dubem. Když to naopak Židé by měli neočekávaně zjistit, že jsou na mizině mezi světly a paravány Café Ryš. A když jsem třeba v Anglii chtěl odlehčit nějakému děkanovi od jeho hmotných statků, což není tak snadné, hleděl jsem si ho zarámovat, jestli mi rozumíte, do zelených trávníků a šedých věží některého katedrálního města. No, a můj poslední zločin byl vánoční. Rozmarný, domácký, anglický, středostavovský zločin. Zločin z Charlese Dickense. Provedl jsem ho v poctivém starém měšťanském domě blízko Putny, v domě s obloukovým příjezdem pro kočáry, přistavěnou stájí se jménem na obou stranách a s araukáriemi v záradě. Však to znáte sami. Myslím, že jsem toho Dickense opravdu imitoval obratně a doslovně. Je skoro škoda, že jsem se téhož večera dal na pokání. Flambo pak vyprávíval ten příběh z hlediska aktéra a i v takovém podání byl ten příběh zvláštní. Zvnějšku byl pak ten příběh naprosto nepochopitelný. Leč právě tak se jím nezasvěcený člověk musí zabývat. Dá se říci, že z toho hlediska drama začalo, když se otevřely dveře do zahrady a ven vyšla krásná dívka, aby na Štěpána odpoledne nadrobila ptáčkům chleba. Měla pěknou tvářičku a smělé hnědé oči. O její postavě se nedalo soudit, protože byla tak zabalená do kožešin, že se nepoznalo, co jsou vlasy a co je srst. Krom té milé tváře to byl nemotorný medvídek. Zimní odpoledne mělo červenavý večerní nádech a narudlé světlo, jež zaplavilo pusté záhony, jako by vyvolalo přízraky mrtvých růží. Po jedné straně domu stála stáj, po druhé vedla do zadní větší zahrady vavřínová álej či ambit. Když mladá dáma rozházela ptáčkům kůrky, ten den už po čtvrté nebo po páté, protože je pokaždé sežral pes, pustila se nenápadně vavřínovou uličkou dozadu do zimostrázového houští. To vykřikla překvapením, skutečným či předstíraným. To ne, pane Krůku. A pohledem otočeným k vysoké zahradní zdi spatřila, že tam ve výšce prapodivně obkročmo sedí prapodivná postava. Ne, neskákejte, pane Krůku, vykřikla trochu potěšeně. Je to moc vysoko. Člověk, který seděl na zdi jako na povětrném koni, byl mladík s tmavými vlasy, které mu trčely jako kartáč, s rysy inteligentními, ba nevšedními, přitom ve tváři zažloutlý skoro jako nějaký cizinec. Ta barva byla zvlášť zřetelná, protože měl na sobě křiklavě rudou kravatu, jedinou součást oblečení, na níž si dával záležet. Snad to byl symbol. Ani si nevšiml dívčina poděšeného zapřísahání a seskočil jako koník na zem vedle ní, div, že si nohy nepolámal. Asi jsem měl být lupičem, řekl krotce jako beránek. A taky, že bych byl, kdybych se nenarodil v tom hezkém sousedním domě. Ostatně, vadí to někomu? Jak můžete takhle mluvit? Pokárala ho. Když se někdo narodí na druhé straně zdi, co je na tom špatného, když ji přeleze? Já nikdy nevím, co si zase vymyslíte, řekla. To já často nevím sám, odpověděl pan Krůk. Ale hlavně, že jsem teď na pravé straně zdi. A která strana je ta pravá? Zeptala se slečna s úsměvem. Tam, kde jste vy, odpověděl mladík jménem Krůk. Když spolu procházeli mezi vavříny do přední zahrady, třikrát se ozvala blížící se houkačka a už se k předním dveřím přihnal jako pták, závratně rychlé, prudce elegantní, bledě zelené auto. Zastavilo se a tiše oddychovalo. Podívejme se, řekl mladík s rudou kravatou. Tenhle se určitě narodil také na té pravé straně. Nevěděl jsem, slečno Edemsová, že máte tak moderního Ježíška. Ale to je můj kmotr, sir Leopold Fischer. Na Štěpána k nám vždycky přijede. Po nevinné pauze, bezděčně prozrazující, že není tak nadšená, jak by se čekalo, dodala Ruby Edemsová, je moc hodný. John Krůk, novinář, už o tom magnátovi ze City něco slyšel a nebylo jeho vinou, jestliže magnát ze City naopak o něm ještě ne. V některých článcích v Clarionu a The New Age se totiž siru Leopoldovi dostalo velmi přísné pozornosti. Mladík však nic neřekl a zachmuřeně se díval, jak vykládají auto. Trvalo to dost dlouho. Zepředu vystoupil upravený šofér v zeleném, zezadu vystoupil malý upravený sluha v šedém a ti dva společně složili syra Leopolda na zápraží a začali ho rozbalovat, jako by to byl velmi důkladně zabalený balík. Houně, že by zaplnili krám, kožešiny z veškeré zvěře a šály všech barev se jedna po druhé rozbalily, až se objevila lidská podoba milého starého pána, cizineckého vzezření, s šedivou bradkou a zářivým úsměvem, jak si mne velké kožešinové rukavice. Dávno, než se objevil v plné kráse, rozevřela se obě křídla hlavního vchodu a sám plukovník Adams, otec mladé dámy v kožišinách, vyšel, aby pozval význačného hosta dál. Byl to vysoký, opálený, mlčenlivý člověk s červenou čepičkou v podobě fezu na hlavě, takže se podobal nějakému anglickému vrchnímu veliteli nebo pašovi v Egyptě. Vedle něj stál jeho švagr, který nedávno přijel z Kanady, mladý statkář jménem James Blount, velikán se žlutými vousy, kterého bylo všude plno. Třetí, nejméně nápadná postava, byl kněz z nedalekého katolického kostela. Plukovníkova zemřelá žena byla totiž katolička. A děti, jak tomu v podobných případech bývá, byly vychovávány v její víře. Na knězi nebylo nic význačného. I jméno měl obyčejné, totiž Brown. Ale plukovník ho pokládal za dobrého společníka a často ho zval na taková rodinná shromáždění. Ve velké vstupní hale bylo dost místa i pro syra Leopolda a pro odstranění jeho obalu. Vchod a hala byly vlastně vzhledem k domu až zbytečně velké a tvořily velkou místnost na jednom konci s hlavním vchodem a na druhém se schodištěm. Před ohněm ve velkém krbu, nad nímž visela plukovníkova šavle, bylo rozbalování dokončeno a přítomní, včetně nevlídného krůka, představeni syru Leopoldovi Fischerovi. Ten důstojný finančník se však stále ještě potýkal s některými částmi své dobře vybavené garderoby, až konečně vylovil z nejhlubší kapsy fraku oválné pouzdro, vánoční dárek pro kmotřenku, jak sám triumfálně prohlásil. Podržel schránku před všemi s takovou upřímnou pýchou, že to až odzbrojovalo. Víčko na dotek odskočilo a všichni byli přímo oslněni. Jakoby jim do očí tryskla křišťálová fontána. V sametovém hnízdečku jako tři vajíčka ležely tři bílé, živoskvoucí diamanty, od nichž i vzduch jakoby se zažíhal plamenem. Fischer zářil blahem a lačně vpíjel překvapení dívky, která byla v sedmém nebi, plukovníkovo strohé uznání a drsné díky i údiv celé skupiny. Já ji zase dám zpátky, řekl Fischer a strčil si pouzdro do šosu svého fraku. Musel jsem si dát pozor, když mi je posílali. Ty tři africké diamanty se jmenují létající hvězdy, protože byly už tolikrát ukradeny. Jde po nich kdejaký velký zločinec, ale i všelijací lotři na ulicích a v hotelech se na něj jen třásli. Mohl jsem o ně přijít po cestě k vám. Bylo by to docela možné. Podle mne by to bylo přirozené, ozval se mladík s červenou kravatou. Proč by si je nevzali? Když od vás žádají chleba a vy jim nedáte ani kámen, tak si ho rovnou mohou vzít sami. Tak mi nesmíte mluvit, zvolala dívka nadmíru vzrušeně. Takhle mluvíte teprve od té doby, co se z vás stal ten hrozný, no jak se to řekne, jak se říká člověku, který se chce objímat s kominíkem. Světec, řekl otec Brown. Ruby asi chce říci socialista, usmál se přezíravě sir Leopold. Ateista není člověk, který nemá rád ty, ozval se trochu popuzeně krůk. A konzervativec neznamená výrobce konzerv. A věřte mi, náš pokrokář se nevěnuje sociální péči mezi komíníky. Je to člověk, který chce, aby se všechny komíny řádně vymetaly a aby se za to všem komíníkům řádně zaplatilo. Ale přitom nechce, prohlásil tiše kněz, abyste si vlastní saze nechali. Kruk se na něho podíval se zájmem, ba s úctou. A chce si snad někdo nechat saze? Zeptal se. Někdo třeba ano, odpověděl Brown se zamyšleným pohledem. Slyšel jsem, že jich používají zahradníci. A jednou o Vánocích, když nepřišel kouzelník, udělal jsem 6 dětem radost jen a jen za pomocí sazí. Namazal jsem se jimi. Nádhera, zvolala Ruby, to kdybyste chtěl udělat téhle společnosti. Vitální Kanaďan pan Blount už pozvedal svůj hlaholivý hlas k pochvale a užaslý finančník chtěl nahlas projevit své pohoršení, když se ozvalo zaklepání na přední dveře. Kněz je otevřel a najednou se zase ukázala zahrada se zimostrázem, v níž se teď při nádherných nafialovělých červáncích valem stmívalo. Takto zarámovaná scéna byla tak barvitá a malebná, jako pozadí nějaké hry, že na okamžik zapomněli na človíčka, který stál ve dveřích. Vypadal ošuměle a kabát měl ošoupaný. Zřejmě to byl poslíček. Není tu, prosím, pan Blount? Zeptal se a rozpačitě napřáhl ruku s dopisem. Pan Blount sebou trhl a v první chvíli skoro vykřikl na souhlas. Se zřejmým údivem roztrhl obálku a přečetl si obsah. Tvář se mu poněkud zachmuřila, ale zase se rozjasnila a on se obrátil k svému švagru a hostiteli. Strašně mě mrzí, plukovníku, že vám přidělávám starosti, začal radostně, byť s koloniální obřadností. Ale vadilo by vám moc, kdyby mě tu dnes večer v nutné záležitosti navštívil jeden můj starý známý? Víte, je to Florian, ten slavný francouzský akrobat a komik. Znali jsme se kdysi na západě, on je původem francouzský Kanaďan a teď má se mnou nějaké jednání, sám nevím, o čí jde. Ale ovšem, odpověděl plukovník bezstarostně. Přece když je to váš přítel, samozřejmě. A dnes večer bude zvlášť vítán. Ten si klidně začerní tváře, jestli vám jde o tohle, zasmál se Blount. A ostatním nasadí monokl. No co, já nejsem primadona a mám rád ty staré pantomimy, kde se někdo posadí na cylindr. Jen ne na ten můj, prosím, řekl důstojně Sir Leopold Fisher. Ale, řekl nevážně Krůk, jen žádné hádky, jsou i ubožejší vtipy, než sedět na cylindru. Antipatie k mladenci s červenou kravatou, vyvolaná jak jeho kořistnickými názory, tak jeho zřejmým důvěrným vztahem ke krásné kmotřence, přiměla Fischera, aby se vyslovil co možná sarkasticky a kategoricky. Vy patrně znáte něco mnohem ubožejšího, než sedět na cylindru. Smím vědět, co to je? Třeba když sedí cylinder na vás, řekl Krůk. No tak, zahlaholil kanadský statkář s barbarskou blahovůlí. Přece si neskazíme pěkný večer. Já myslím, co kdybychom dnes udělali něco pro dobrou pohodu. Ne si začerňovat tváře, ani si sedat na cylinder, když se vám to nelíbí, ale něco na ten způsob. Proč bychom třeba neudělali pořádnou starou anglickou pantomimu se šaškem, s kolombinou a tak dále. Viděl jsem jednu, než jsem ve svých 12 letech odjel z Anglie a zůstalo mi to v paměti, jako by to bylo včera. Vrátil jsem se do staré vlasti teprve loni a vidím, že už to není ono. Samé ufňukané pohádky. Já chci pořádnou zábavu. Chci vidět, jak z policajta nadělají jítrnice. A oni mi dávají princezny, které mudrují při měsíčku, nějaké modré lotosy či co. Modrovous, ten by mi seděl a i toho jsem měl nejraději, když se z něho stal pantalone. Nadělat z policajta jitrnice, to bych se přidal, řekl John Crook.
lepší taková definice socialismu, než lecos, co jsme tu slyšeli. Ale výprava by přece byla moc složitá.
A kde pak? Zvolal Blount zcela unesen.
Harlekináda je nejrychlejší věc, kterou můžete podniknout, a to ze dvou důvodů. Za prvé, dá se improvizovat, jak kdo chce, a za druhé, všechny rekvizity se seženou v domě. Stoly, věšáky, prádelní koše a takové věci.
No to je pravda, horlivě vykřikl Krůk a začal chodit sem tam.
Jenže, kde vezmu policajskou uniformu? Poslední dobou jsem žádného policajta nezabil.
Blount se na chvíli zamyslel a pak se plácel do stén.
Ano, půjde to. Mám tady Florianovu adresu a on zná v Londýně kdejakou půjčovnu oděvů. Zavolám mu, ať sebou tu policejní uniformu přinese. A rozběhl se k telefonu.
Ruby se skoro roztancovala. To je báječné, kmotříčku. Já budu Kolombína a vy budete Pantalone.
Milionář si zachoval odstup s jakýmsi žrecovským důstojenstvím.
Myslím, drahé dítě, řekl, že si budete muset vybrat někoho jiného.
Plukovník Adams poprvé a naposledy za celý večer vyndal doutník z úst a promluvil. Jestli chceš, budu Pantalona dělat já.
Vám by měli postavit pomník, zahlaholil Kanaďan, který se celý rozářený vracel od telefonu. Tak jsme komplet. Pan Krůk bude Šašek, je novinář a zná všechny ty staré vtipy. Já budu třeba Harlekín. Na to stačí mít dlouhé nohy a poskakovat. Můj přítel Florian mi volal, že přinese uniformu. Převlékne se po cestě. Můžeme hrát tady v hale. Obecenstvo si sedne na těch širokých schodech vzadu, pěkně v řadách. Hlavní vchod může tvořit pozadí a může se buď otevřít nebo zavřít. Když je zavřeno, vidíte anglický interiér, a když je otevřeno, vidíte zahradu při měsíčku. Hotové kouzlo.
A vytáhl z kapsy kus kulečníkové křídy a přejel s ní po podlaze v polovině haly mezi vchodem a schodištěm, aby vyznačil rampu. Vzhledem k tomu, že to bylo vše vymyšleno na poslední chvíli, je stejně záhada, jak to stihli připravit. Vložili do příprav horlivost a snahu, jaká bývá jen tam, kde je mládí. A ten večer skutečně bylo pod onou střechou mládí, i když ne každý si všiml, ze kterých dvou srdcí a tváří plané. Jak se už stává, popouštěli více a více uzdu své vynalézavosti právě proto, že měšťácké konvence, z nichž vycházely, byly tak krotké. V pozoruhodné sukni, nápadně připomínající velké stínítko z přijímacího pokoje, vypadala Kolombína půvabně. Šašek a Pantalone se nabílili moukou od kuchařky a nalíčili růží od jiné služebné, která, jak se sluší na zbožnou duši, zachovala anonymitu. Harlekín, oděný bílým staniolem z krabice od doutníků, málem roztřískal staré viktoriánské lustry, aby se mohl ověsit třpitivým křišťálem. Určitě by mu v tom stěží zabránili nebýt toho, že Ruby našla staré falešné šperky, které měla kdysi na maškarním plese. Rozjařil se tak, že se s ním nedalo vůbec nic pořídit. Otci Brownovi z nenadání nasadil papírovou oslí hlavu. Tento snesl stoicky a navíc se z vlastní píle naučil stříhat ušima. Strýček Blount se dokonce pokusil navléci oslovský ocas na šosi siru Leopoldu Fischerovi, avšak narazil na chladné odmítnutí.
Stříček je úplně nemožný, řekla Ruby Krůkovi, když mu soustředěně věšela kolem krku pletenec vůřtů. Co to do něho vjelo? Vy jste Kolombína a on je váš Harlekín, řekl Krůk. Já jsem jen šašek a dělám staré vtipy. Já bych raději za Harlekina vás, řekla a rozhoupala pletenec vůřtů. Otec Brown sice věděl o všem, co se dělo v zákulisí, a dokonce sklidil potlesk, když z polštáře udělal mimino jako živé. Nakonec se však usadil v hledišti a čekal na začátek vážně a dychtivě jako dítě, které je poprvé v divadle. Diváků bylo málo, příbuzní, pár známých z okolí a služebnictvo. Sir Leopold seděl v první řadě a jeho rozložitá postava, obložená kožešinovým líncem, zacláněla ve výhledu na jeviště malému knězi, který seděl za ním. Ostatně na otázku, zda přišel o moc, nám umělecké autority dluží odpověď dodnes. Pantomima neměla hlavu ani patu. A přece nebyla tak docela hloupá. Byla to jediná záplava improvizací, kterými hýřil zejména šašek Krůk. Byl vtipný od přírody, ale toho večera jej inspirovala nespoutaná vševědoucnost, to zvláštní vyšinutí nad zdravý rozum moudřejší, jež je dáno mladíkovi, který na jisté tváři na okamžik zahlédl jistý výraz. Měl hrát šaška, ale byl prakticky vším. Od autora, pokud hra vůbec autora měla, nápovědy, až po výtvarníka, kulisáka a hlavně orchestr. Uprostřed toho divokého představení se často náhle vrhal, tak jak byl, ke klavíru a spustil nějakou populární melodii, která se při vší extravagantnosti přesně hodila. Produkce i všechno ostatní vyvrcholilo tím, že se hlavní dveře v pozadí scény rozlétly a v nich se objevila jednak zahrada ozářená měsícem a především slavný host, sám veliký Florian, převlečený za policistu. Šašek zahrál na piano policejní sbor, ale hudba zanikla v ohlušujícím potlesku, neboť slavný komik každým gestem dokonale, bez sebe menšího přehánění, napodobil zjev a chování policisty. Harlekin po něm skočil a praštil ho do přilby. Komik se otočil s dokonale zahraným překvapením, zatímco od piana se ozvalo: Naraž si bouřku ještě více do čela. A pak ho Harlekin s rozběhem praštil po druhé. Potom se Harlekin vrhl policistovi do náruče a za hřímavého potlesku se na něj svalil. V této chvíli hostující umělec tak skvěle zosobnil mrtvého, že se na to v Putny dodnes vzpomíná. Bylo až k nevíře, jak bezvládně dokáže živý člověk ležet. Svalnatý Harlekin s ním potřásal jako s pytlem, vrtěl s ním a pohazoval jako s kyjem a po celou dobu ho na pianě doprovázely ty nejfantastičtější melodie. Když Harlekin namáhavě zvedal strážníka ze země, zahrál šašek: Svítá, probuď se už svítá. A když si ho přehodil přes záda, vezmu si pingl a půjdu dál. A když konečně Harlekin nechal policistu padnout na zem, až to žuchlo, Šílenec u klavíru zahrál skotačivý nápěv, jeho slova, jak se tvrdí, zněla. Poslal jsem dopis jedné lásce a cestou jsem jej upustil. Když dospěla jevištní anarchie až sem, ztratil otec Brown výhled docela, neboť magnát ze City, který seděl před ním, se náhle postavil a zuřivě si strkal ruce do všech kapes. Pak si nervózně sedl, pořád se prohledával a pak zase vstal. Chvíli se zdálo, že snad vyrazí rovnou přes rampu. Potom se zavile podíval po Šaškovi u piana a nakonec mlčky vyběhl z místnosti. Kněz se ještě chvíli díval na roztodivný a přece dost elegantní tanec ochotnického harlekína nad dokonale bezvědomým protivníkem. Zvolna, s nesporným, byť necvičeným uměním, vytancoval harlekín pospátku dveřmi do zahrady, jež byla plná měsíční záře a ticha. Narychlo spíchnutý kostým ze stanilu a falešných šperků, předtím až příliš křiklavý ve světle rampy, zdál se teď, když se plavně vzdaloval pod diamantovým měsícem, čím dál magičtější a stříbřitější. V hledišti propukl závěrečný potlesk. A tu otec Brown ucítil na rameni náhlý dotek a byl šeptem požádán, aby přišel do pracovny plukovníka. Nejistotu, která v něm rostla, když kráčel za poslem, nerozptýlil ani pohled na komicky vážné prostředí v pracovně. Seděl tam plukovník Adams, dosud převlečený za pantalona, nad obočím se mu klimbal kosticový zobák, ale oči měl tak smutné, že by z nich vystřízlivěl celý sál hýřilů. Sir Leopold Fisher se opíral o římsu krbu a jeho důležitý výraz výmluvně svědčil o míře katastrofy. Je to velmi trapná záležitost, důstojný pane, řekl Adams. Vypadá to tak, že diamanty, které jsme odpoledne všichni viděli, zmizely mému příteli z kapsy fraku. A vzhledem k tomu, že já, navázal otec Brown s širokým úsměvem, jsem seděl hned za ním. O něčem takovém nemůže být řeči, řekl plukovník Adams a přitom vrhl na Fishera přísný pohled, který naznačoval, že ve skutečnosti o něčem takovém řeč byla. Prosím vás pouze, abyste mi poskytl pomoc, jakou mohu žádat od každého. Jinými slovy, abych obrátil kapsy, řekl otec Brown a hned se do toho dal, přičemž se objevilo 7 šilinků a 6 pence, zpáteční lístek, stříbrný křížek, malý breviář a kousek čokolády. Plukovník se na něj dlouze zadíval a řekl, víte, zajímalo by mě víc, co máte v hlavě, než co máte v kapsách. Moje dcera je přece ve vaší péči a poslední dobou, odmlčel se, a poslední dobou, zvolal Fisher, otevřela otcovský dům onomu hrdlořezovi, který otevřeně říká, že by klidně okradl toho, kdo má víc. To jsou ty konce. Máš víc? Nemáš víc? Jestli vás zajímá, co mám v hlavě, prosím, řekl otec Brown dost rozmrzele. Má-li to nějakou cenu, to už posuďte sám. Ale v té své hlavě, jejíž obsah jste ještě neráčil zkontrolovat, vidím jednu věc. Ten, kdo chce krást diamanty, se nebude zastávat socialismu. Spíš, dodal nevinně, ho bude napadat. Oba jeho posluchači sebou trhli a kněz pokračoval. Měli bychom se okamžitě podívat na toho jediného, s kým se neznáme. Na toho, kdo hrál strážníka, na Floriana. Kde pak asi teď právě je.
Pantalon vyskočil a rázně vyšel z pokoje. Následovala mezihra, během níž se milionář upřeně díval na kněze a kněz na svůj breviář. Pak se vrátil Pantalone a řekl úsečně a vážně. Strážník dosud leží na jevišti. Opona šla šestkrát dolů a nahoru a on tam dosud leží. Otec Brown opustil knihu a pohled měl prázdný a tupý. Pak mu v šedých očích zvolna začalo svítat a on vyřkl slova, na jaká by sotva kdo přišel. Odpusťte mi, prosím, pane plukovníku, ale kdy zemřela vaše žena?
Moje žena? Vytřeštil oči důstojník. Umřela letos před 2 měsíci. Její bratr James už ji nezastihl naživu. O týden se opozdil.
Velebníček poskočil jako střelený králík. Honem, vykřikl neobyčejně vzrušen. Honem, musíme se podívat na toho strážníka. Hnali se na jeviště, opona už byla dole, přičemž div neporazili Šaška a Kolombinu, kteří si spolu poklidně šeptali a otec Brown se sklonil nad bezvládným policistou. Chloroform, řekl, když se narovnal. Napadlo mě to až teď. Následovalo poplašené ticho. Až plukovník zvolna promluvil. Prosím vás, řekněte konečně, co to všechno má znamenat. Otec Brown se najednou rozchechtal, pak přestal a jen občas, jak mluvil, musel se ještě přemáhat. Pánové, vyrazil ze sebe, na řeči není čas. Musím utíkat za zlodějem. Ale ten velký francouzský umělec, který hrál strážníka, ta vtipná mrtvola, s níž si Harlekin cloumal, tančil a pohazoval, to byl... Opět se dal do smíchu, otočil se a chtěl vyběhnout. Kdo to byl? Zvolal Fischer. Opravdový strážník, řekl otec Brown a vyběhl do tmy. Na zadním konci listím vyslané zahrady tvořily vavříny a jiné stále zelené rostliny různá zákoutí a loubí a měly i teď uprostřed zimy proti safírovému nebi a stříbrnému měsíci teplou jižní barvu. Veselá zeleň zvlněných vavřínů, sytě narudlé indigo noci, měsíc jako obrovský krystal, to vše vytváří až neuvěřitelně romantický obraz. A v horních větvích zahradních stromů šplhá podivná postava, spíše však vymyšlená než romantická. Třpití se od hlavy až k patě, jako by byla oděna tisícem měsíců. Opravdový měsíc toho člověka při každém pohybu zachytí a zažhne na něm další jiskry. Vy vypadáte, Flambo, opravdu jako létající hvězda, ale z ní vždycky bývá padající hvězda. Stříbrná třpitivá postava, jako by se mezi vavříny ve výšce předklonila a jista si svým únikem poslouchá postavičku na zemi. Provedl jste to jako nikdy, Flambo.
Chytré bylo už to, že jste přijel z Kanady nejspíš na pařížský lístek právě týden po smrti paní Adamsové, kdy nikomu nebylo do vyptávání. A ještě chytřejší bylo, jak jste vystopoval ty létající hvězdy a přesný den Fisherova příjezdu. Ale to další, to už nebyla chytrost, to byla genialita. Ukrást ty drahokamy pro vás asi nic neznamenalo. Mohl byste to provést pouhou šikovností na 50 jiných způsobů a nemusel byste ani dělat, že navlékáte panu Fisherovi na frak papírový oslí ocas. Prostě jste se překonal. Stříbrný zjev mezi zeleným listím, jak si otálí jako hypnotizovaný, i když cestu k úniku má za sebou volnou. Upřeně hledí na muže na zemi. Vážně, říká muž na zemi, mně je to všechno jasné. Vím, že jste si nejen vynutil pantomimu, ale také ji dvojnásobně využil. Chtěl jste ty drahokamy ukrást a zmizet. Komplic vám přinesl zprávu, že jste v podezření a že vás hned dnes večer přijde zneškodnit schopný policista. Obyčejný zloděj by byl za varování vděčný a utekl by, ale vy jste básník. Už předtím jste chytře vymyslel, že ukryjete pravé šperky v pozlátku šperků falešných divadelních. A teď vás napadlo, že kdybyste se převlékl za harlekína, nebylo by nic nápadného na tom, kdyby se tu objevil i strážník. Ten policista se za vámi vypravil z putnického komisarství a vlezl do pasti, jakou svět neviděl. Když se otevřely hlavní dveře, vkročil přímo na jeviště s vánoční pantomimou a tam ho mohl tančící harlekin skopat, praštit, omráčit a uspat, přičemž společnost samých lepších lidí se mohla potrhat smíchy. Něco dokonalejšího se vám hned tak nepovede. A teď, abych nezapomněl, byste mi mohl vrátit ty diamanty. Zelená halus, na níž se pohupovala třpitivá postava, jako by údivem zašuměla. Ale hlas z dola mluvil dál. Chci, abyste je vrátil, Flambo. A chci, abyste tohohle života nechal. Dosud je ve vás mládí, čest a vtip, ale nemyslete si, že vám to při takovém řemesle vydrží. Člověk si může udržet určitou úroveň v dobrých činech, ale ve zlých nikdy ne. Tahle cesta vede jen a jen dolů. Z hodného člověka se stane pijan a necita, upřímný člověk někoho zabije a zalže to. Znal jsem hodně takových, kteří začali jako vy, jako poctiví zbojníci, kteří bohatým brali a nakonec skončili v bahně. Maurice Blum začínal jako anarchista ze zásady, otec chudých. Skončil jako špinavý fízl a udavač, který sloužil oběma stranám a u obou byl v opovržení. Harry Burketo ze začátku se svým hnutím za volnou měnu myslel upřímně. Dnes nechává svou sestru, která sama nemá co do úst, aby mu scháněla pití. Lord Ember se dostal do pochybné společnosti z jakéhosi romantického rytířství a dnes platí nejhorším londýnským vyděračům. Kapitán Barillon, toho vy nemůžete pamatovat, byl slavný apač z lepších kruhů. Když umíral v blázinci, křičel strachy před donašeči a překupníky, kteří ho zradili a uštvali. Vám se, Flambo, zdá, že tam vzadu v lesích Na vás čeká svoboda. Jistě. V okamžiku byste v nich mohl zmizet jako opička. Ale přijde den, Flambo, kdy z vás bude starý, šedivý opičák. Budete sedět ve svém pralese, u srdce vás bude studit a budete na umření a stromy budou strašně holé. Bylo úplné ticho, jako by ten na zemi měl toho ve větvích uvázaného na dlouhé neviditelné oprati. Pak opět pokračoval. První nedobré kroky jste už udělal. Kdysi jste si zakládal na tom, že neděláte žádné špinavosti, ale dnes takovou špinavost děláte. Necháváte podezření na poctivém chlapci, který už bez tak stojí v nepříznivém světle. Odloučíte ho od ženy, kterou má rád a která má ráda jeho. Ale než umřete, uděláte ještě lecjakou větší špinavost. Se stromu spadly do trávy tři oslnivé diamanty. Človíček se pro ně schýbl a když se zase podíval vzhůru, stříbrný pták už byl ze své zelené stromové klece pryč. Navrácením šperků, které náhodou našel, to byste sotva uhodli, otec Brown, dospěl večírek k triumfálnímu závěru. Sir Leopold obdařil kněze vrcholným projevem své vlídnosti a řekl mu, že on sám má sice svědčtější názory, ale dovede si vážit i těch, kterým víra přikazuje, aby žili vzdáleni od světa a světského poznání.